რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ძირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ გადაცემა წახნაგები. მე ვარ ამ გადაცემის წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი. დღეს ჩემს საყვარელ თემაზე ვილაპარაკებ, რუბრიკა ექსეგი მონუმენტუმ, ანუ ავეგე ძეგლი. ამ რუბრიკით ჩვენ ვილაპარაკობთ შედევრებზე, პოეზიის შედევრებზე. დღეს ვილაპარაკებთ ქართული ლიტერატურის ერთ-ერთ ყველაზე გასაოცარ შედევრზე, რომელსაც ჰქვია ნიკოლოზ ბარათაშვილის ცისაფერს. ძალიან საინტერესო ბედის ლექსი გახლავთ, ბევრი თვალსაზრისით. ჯერ ერთი ეს არის ნიკოლოზ ბარათაშვილის ყველაზე ცნობილი ლექსი მსოფლიოში, იმის გამო, რომ ეს ლექსი თავისი აბსოლუტურად კონგენიალური თარგმანით პასტერნაკმა, რომელმაც მე იგი თვითონ წაიკითხა, მე გიორგი ტოლსტონოგოვმა წაიკითხა, მე ჩვენ მარეძო გაბრიაძემ წაიკითხა რუსულად და აქციეს რუსული კულტურის აბსოლუტურ შემადგენელ ნაწილად და ბოლოს იქცა მსოფლიო კულტურის შემადგენელ ნაწილად პასტერნაკის თარგმანითაც. და ისედაც ახლა გასაგებია, ბუნებრივია, მაგრამ ბარათაშვილის ცხოვრებაში არაფერში არ უმართლებდა, ერთადერთი იმაში გაუმართლა, რომ მის მთარგმნელებს შორის ნობელის პრემიის ლაურეატები არიან ბლომად და ერთ-ერთი გახლავთ პასტერნაკი, რომელმაც ამ ლექსს მისცა უკრავი. ეს სხვა ჩვენს დირიხანია ცნობილია, რომ ალექსანდრე ჭავჭავაძეს ჰქონდა ლექსი ფერსა შავს, რომელიც რა თქმა უნდა იგულისხმა ნიკოლოზ ბარათაშვილმა. ჩვენ ახლა ვიტყვით როგორ და რანაირად იგულისხმა და ეს კი იყო ცნობილი, მაგრამ მასობრივად ეს ცნობილი გახადა პროფესორმა მაია ჭალიაშვილმა. მისთვის მადლობა უნდა უთხრათ მას, იმიტომ რომ ბავშვებმა უნდა იცოდნენ ესეთი ამბები, რომ უცნაური ამბები, რომ პატარა რაღაცისგან, როგორიც არის მაგალითად რუსული ლექსი, საიდანაც გააკეთა თარგმანი ალექსანდრე ჭავჭავაძემ, და ასევე პატარა საკმაოდ მოუხეშავი და არაფერი ლექსი არადი ფერსა შავს, ფერსა ბნელს და ახლა დიდი იმედი კი არის დაწერილი, მაგრამ როგორი ლექსია გეტყვით? ლექსია ასეთი არის, რომ ჩემ საყვარელ ქალს აქვს შავი თვალები. ეს შავი თვალები იცით, ახლა რუსული პოეზიის დიდი სიყვარულია, ოჩიჩორნი, არა მარტო ოჩიჩორნიაში, ისედაც შავი თვალები აქვს ჩემ შეყვარებულს და ამიტომ მე ვარ შავი ფერის ერთგული. ესაა სუ. ამაზე სუ მახსენდება ძალიან კარგი ფრანგი მომღერლისა და პოეტის, ოღონდ ამ შემთხვევაში მოგეხსენებათ, მომღერალი და პოეტი ყოველთვის მომღერალი ჭარბობს. ეს საფოს შემთხვევა არა, როცა პოეტი ხარ და მომღერალიც, ეს უფრო ხეთი მელუა შემთხვევა, როცა მომღერალი ხარ და პოეტიც. აი იყო ასეთი ისეთი ჟორჟ ბრასანსი, რომელიც ამბობდა ასეთ ლექს: ნუ მელაპარაკებით კარგ ამინდზე, ვერ ვიტან კარგ ამინდებს, იმიტომ რომ სიყვარული ჩემთან წვიმასთან და ქარიშხალთან ერთად მოვიდა. ასეთი ლექსი აქვს, რომ წვიმაში და ქარიშხალში მეზობლის ქალი მოსულა, მიშველე რამეო და უშველა რამე, და ასე დაიბადა მათი სიყვარული. ქმარი მაგ დროს წასული იყო, ანტენებს აყენებდა სხვის სახლებზე. ეს ლექსი გამახსენდა, იმიტომ რომ ზუსტად ის არის მთელი ორიგინალობა რუსული ლექსისა, საიდანაც ალექსანდრე ჭავჭავაძემ დაწერა თავისი თარგმანი ფერსა შავს, ფერსა ბნელს, და მე მარტო ამ ფერს ვეწერფიო და ასე შემდეგ. ეს ლექსი არის ზუსტად ისეთივე ორიგინალური ჩალებში, როგორც ლექსი არ მიმღეროთ კარგ ამინდებზე, ცუდი ამინდი მიყვარს მე, იმიტომ ცუდ ამინდში შემხვდა სიყვარული. ჩემს საწყობს შავი თვალები აქვს, ესაა სულ ამ ლექსის შინაარსი. ანუ ამ ლექსის შინაარსი არის ყოფითი, ღრმად მიწიერი და აფროდიტეზე თუ არის და სიყვარულზე, ეს არის აფროდიტე პანდემოს, ანუ საერთო სახალხო აფროდიტე. მოკლედ რომ ვთქვათ, იმავე პოეტის ხოდაბუნს თუ გავიხსენებთ და ლამის პორნოგრაფიულ პოეზიას, იმ სფეროდან არის ესეც, რომ ძალიან მიწიერია და ძალიან არა ბარათაშვილისეულია, რა თქმა უნდა, რომელსაც არ უნდა აღიაროს არაფერი მიწიერის გენა. სილამაზეზეც ამბობს, რომ ეს არის მარტო ხორციელების ამბავიო და მალე გაქრებაო და მარტო სულიერი სილამაზეო, თქვა ნიკოლოზ ბარათაშვილი. ეს ჩვენი გენიოსი იღებს ამ უბრალო და ნუ მე ვიტყოდი თითქმის უხამსობის დონეზე დასულ საშინელებას, ასაც ქვია ლექსი, ფერსაშავ, სვლის ფერს, სვლის ტოვებს ვინც ფერსა, ფერსაშავს, ფერსაბნელს, ცისაფერს, შავს, ლურჯსაფერს, ამას ტოვებს, მაგრამ სვლის შავს ლურჯზე და იწყება. რა არის შავი და რა არის ლურჯი? თქვათ ასე, შავი, წითელი და თეთრი არის ის სამი ფერი, რომელიც თითქმის ყველა ენაში არის, როგორც სამი პირველადი ფერი. ეხლა ენაში ჯერ სანამ ფერი გაჩნდება, მანამდე არსებობს სიბნელე და სინათლე, ანუ თეთრი და შავი, რომელიც ფერებიც კი არ არის. ერთხელ მე ერთმა შესანიშნავმა ექსპერტმა ფერისა და პოეზიის, ბატონმა გინდინმა, თბილისში განათება დაინახა ყმითელი და მითხრა, რომ არ არის ეს სწორიო, არ არის სწორიო, მერიას უთხარით, არ ეს მითხარს აკითხებდა, რა ხდება, მე უთხარი, რა რაშია საქმე. მან თქვა, რომ ყმითელი არის ფერი და თეთრი არის სინათლე, ჟოლტი ცვეთ, ბელი ცვეთ. ბელი და ჩორნი არ არის ფერები მარტო, ეს უფრო არის სინათლე და სიბნელე, ხოლო წითელი არის პირველი ფერი. ამიტომ ქვესკნელი, ზესკნელი და შუასკნელი რო გვაქვს, ის ასე არის, რომ თეთრი არის ზემოთ, ცა, წითელი არის ჩვენი ცხოვრება, დანჯვა და უბედურება და ქვემოთ გვაქვს სიბნელე, სიშავე. ნათელი, ბნელი და პირველი ფერი, სიცოცხლის ფერი, წითელი, ბრძოლის, სისხლის და მზის და ყველაფრის ფერი წითელი. აქ ლურჯი არ არის, აქ ცისფერი არ არის, აქ ლურჯი, ნუ ლურჯის ვარიაცია ცისფერი მოიხსენოთ, ის არ არის აქ. ის არის მერე, იმიტომ რომ ის იმ ფერებში არ არის ჩვენ რომ ვიცით. აი ვეფხისტყაოსანში ლურჯი სიკტილის ფერია პირდაპირ. არავითარი ნოვალისი იქ არ არის, ბუნებრივია. ანუ რომანტიზმის ფერი, ცისფერი. აქ არიცენ, მაგათ კი ქართველმა რომანტიკოსებმა არიცენ. ბარათაშვილის გარდა ვერავინ ვერ ხვდება, რომ ეს არის მარადიულობა. მარადიულობა, სიკტილი. ნიკოლოზ ბარათაშვილი არის პირველი ქართველი პოეტი. არ ვიცით, საიდან ხდება ესეთი ამბები, მართალი გითხრათ, იმის ახსნა, როგორ შეიძლება გვერდიგვერდ არსებობდეს გრიგოლ ორბელიანი და ნიკოლოზ ბარათაშვილი, არ შემიძლია. ნათესავები არიან, უახლოესი არიან, კაი ხალხია, გრიგოლ ორბელიანი, ახლა ნუ კაი რუსეთუმე იყო, თქვათ და მარა რუსეთუმე იყო მთელი საქართველო მაშინ და თქვათ ეს კიდე შეიძლება გაიგოთ, მაგრამ ლექსებს წერდა და კარგ ლექსებს წერდა, ცუდი პოეტი არ იყო, მაგრამ ბარათაშვილის გვერდით როგორ იყო? თუ კი ბარათაშვილი არის 5 მილიარდი გრიგოლ ორბელიანი, არეტევა ეს არა ის სიტყვები, მეტია, მეტი, ბევრად მეტია. როგორ ხდება ხოლმე ერთად რო არიან ხოლმე და ის მასწავლებლები მიყვარს ძალიან, რომ გონიათ რომ ესენი ტოლებია დაახლოებით და სამი ქართველი რომანტიკოსი ერთად რო გაყავთ მარაკაში, ბარათაშვილთან ერთად რო ალექსანდრე ჭავჭავაძე და გრიგოლ ორბელიანი გადიან, ეს ძალიან საკუმარო ამბავი არის, იმიტომ რომ როგორ ჩანს აქ მანძილების განცდა არ არის. და როგორ მოხდა ეს? რანაირად ხდება? თუ კი იმას შეუძლია დაწეროს ფერსა შავს და ერთგული არის ამ შავი ფერის, იმიტომ რომ თვალების ფერი არის ეს, როგორ შეუძლია ნიკოლოზ ბარათაშვილმა დაწეროს ლექსი, რომელშიც იგი გამოიცნობს იმ დიადას, რომელიც ადამიანის მთავარი საიდუმლო არის ფროიდის მიხედვით, ეროსი და თანატოსი, სიკვდილი და სიყვარული. ნიკოლოზ ბარათაშვილის პოეზიის ორი მთავარი მახასიათებელი, გალაკტიონის პოეზიის ორი მთავარი მახასიათებელი. შევედით სახლში და იქ დახვდა ცხედარი და ყველგან აქ მრავალია ცისფერი ფერი. ცისფერი სიკვდილი ამავე დროს არის უსასრულობა, ანუ უკვდავება. ანუ სულის ტირო და ცისფერ ღვინოებს რო იტყვის გალაკტიონი, ეს ის ცისფერი არის, რომელიც არ კვდება, ეს სულია. სულის ამ ქვეყნა ჩამოსვლა, ზემოდან ქვემოთ ჩამოსვლა არის ცისფერის ჩამოსვლა. ნიკოლოზ ბარათაშვილი ეგრევე იწყებს იმით, რომ ცისაფერს, ლურჯსაფერს და არ ამქვეყნიურს, ანუ ამ ქვეყნად ის არ არის, ის არ არის ამქვეყნიურობის ფერი. სიყრმითგან ვეტრფოდიო, იმიტომ ეს, რომ ეს არის პირველად ქმნილი ფერი. ანუ ეს არის სინათლე, რომელიც შექმნა უფალმა და თქვა რომ კარგია. ბოლოს და ბოლოს ქრისტიანებისთვის, იოანესთვის, პავლესთვის ეს არის იყვალის ფერი და ეს არის ფერი ამავე დროს ანტიკურობაში ეს არის აფროდიტა ურანიას ფერი. ციური, ანუ ლურჯი აფროდიტე. რომელიც არის სიკვდილ სიცოცხლის აფროდიტე. უნდა მოკვდე ეგრო დაინახო. ცოცხალმა უნდა იგრძნო მკვდარი რას იგრძნობ. დაახლაროს სისხლი მაქვს გაციებული. აი რა მკვდარი ვარ ამბობს და ვხედავ. დავაქტიონი ამბობს რომ ლურჯაცხენებით უბრალოდ აქედან ამ დღიდან გავიქეცით და იმ დღეში ანუ სილურჯეში ანუ სიკვდილში შევედით და იქიდან დავინახეთ. გაღმა ნაპირი. ბარათაშვილი გაღმა ნაპირზე არის ამ ლექსში და ის ლაპარაკობს აშკარად. აშკარად ლაპარაკობს იმაზე, რომ ახლა როდესაც სისხლი აქვს გაციებული, ის ხედავს, რომ არ აქვს შანსი დამეს ხთა ფერს ეტრფოს. იმიტომ, რომ დარჩა ერთი ფერი. მარადიულობის, მარადისობის ფერი, ცის ფერი, უკვდავების ფერი და დაუსრულებლობის ფერი. ანუ დასრულდა სასრული არსებობა. აკაურობა დამთავრდა. არ ეტრფის აკაურობა. ასე იოლად, იმიტომ კვდება 27 წლის ასაკში, რომ არ ეტრფის აკაურობას. რას უნდა ეტრფოდეს აკაურობაში? სტოლო ნაჩალნიკის თანაშემწის და გადამწევლის თანამდებობას, გენიოსი ნიკოლოზ ბარათაშვილი, იმას, რომ ხუთი მანეთის მეტი არ აქვს თვეში, იმას, რომ მამამისი, დედამისი, ბიძამისი, ბიძაშვილები სულ რუსეთუმეები არიან. და ის მარტო ერთი შთამომავალი ერეკლესი ხედავს ერეკლეს შეცდომას, ხედავს ერეკლეს დანაშაულს, ეუბნება საყვედურს, იქ სადაც შეიძლება მადლობის თქმა ეუბნება მადლობა, ყველაფერს უკეთებს, მაგრამ არამადლის ქართველ ხალხს, რომ უთხრას, რომ არ გამოგადგება ის შენი ერთმორწმუნე რუსი, არ გამოგადგება, ქართველმა ხალხმა ეს არ დაიჯერა. არა, ქართველ ხალხს ეგონა, რომ კომუნიზმიც გამოადგებოდა. ილია ჭავჭავაძის მკვლელობის მერე სოციალ-დემოკრატების არჩევა როგორ შეიძლება და აირჩიეს? აირჩიეს ეს სიტყვა არა, მარტო ისინი მოიყვანეს, ფაქტობრივად მარტო ისინი აირჩიეს. და სხვა ჩვენს ილიას პარტია სწორედ ის ხალხი, ვინც ილიას გვერდით იყო, ის სწორედ ისინი არა, მაგრამ ეს შეცდომა ყველას მოგვივიდა. ჩვენ ასე გვეგონა. მე არ ვიყავი მაშინ ცოცხალი ბუნებრივი, მაგრამ ამას ასე ვფიქრებდი ალბათ, იმიტომ ეს მასობრივი ფიქრი იყო, რომ სოციალიზმი და კომუნიზმი გადაარჩენს სამყაროს და რაც დავადიადი, ილია ჭავჭავაძეები არ არის საჭირო და ნიკოლოზ ბარათაშვილები, რადგან იმიტომ ხელს გვიშლიან კაცო ამ ძმობაში. ნოე ჟორდანიას გერმანია აიძულა, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოეცხადებინა. და ჩვენ ვთქვით, რომ 26 მაისი არის დამოუკიდებლობის დღე, არა რა თქმა უნდა. 9 აპრილი გაცილებით უფრო ღირსეულად არის დამოუკიდებლობის დღე, იმიტომ რომ მაგ დროს ჩვენ მართლა გვინდოდა დამოუკიდებლობა და ზვიად გამსახურდია, რომ ჩვენ ნამდვილი გამოაცხადეთ. და იმ დროს ეს ჩვენი გამოცხადებული არ იყო. გაიძულეს, ნოე ჟორდანია ამბობდა, რუსეთთან ერთად უნდა ვიყოთ. მანამდე რა თქმა უნდა. ამას იმიტომ გეუბნებით, რომ ნიკოლოზ ბარათაშვილს რა დუღირდა აქ ცხოვრება. თუ კი მთელი მისი ცხოვრება დანჯვა იყო. შეიძლება ის ამიტომ გრძნობდა, რომ წამსვლელი იყო. ამიტომ გარბოდა სულ ჩვენგან გალაქტიონი და ამიტომ აპირებდა თავის მოკლას. ყველაზე გამაოგნებელი კი გახლავთ ის, რომ ბარათაშვილი, რომელიც იყო ასეთი აქიზი სულიერების ადამიანი, ბანდიტებს დაზდევდა და ებრძოდა განჯაში და ნახჭევანში. წარმოუდგენელ საქმიანობას ეწეოდა, იმიტომ რომ ბუნებით დიდ ვაჟკაცად იყო დაბადებული. ნაკა რა თქმა უნდა ამ პოეტებს შორის შედარება არ არის. გალაქტიონის კაცია, ვინც მეუღლეს წერილს ვერ წერდა შიშისგან, ნიკოლოზ ბარათაშვილი მაგას აძლევდა არავითარ შემთხვევაში. ეს განსაკუთრებული კაცია ჩვენს ისტორიაში. და დასწინა ჩემი აზრით თავის ორიგინალს, საიდანაც იმ საოცრებიდან, იმ ფერსაშავიდან, ასეთი საოცრება რო გააკეთა, იმ საოცრება ბანალურობიდან, ასეთი ზე აღმატებულად არაბანალური ლექსი რო გააკეთა, დასწინა თვალების იდეას. იქ ხო ითქვა, რომ ეს შავი იმიტომ არ ამის ერთგული, რომ ამის ფერისა, და აქვე თქვა, რომ ამ ფერსო, ცის ფერსო, თვალებში მშვენიერს ვეტრფი მე ცისაფერს. ეს რომელი თვალე ამბობენ, რომ ეკატერინეს ლურჯი თვალები ჰქონდა და იმან დააწერნა ეს ლექსი. ლექსი შეიძლება ბევრმა რამემ დაგაწერნა, ხო ხედავთ აგერ კაცმა სხვისი ლექსი აიღო არაფერი და იქიდან ეს აუცილებლად გააკეთა. ასე ყველაფრისგან შეიძლება ეს გაკეთდეს, მაგრამ რა თქმა უნდა ეკატერინეს თვალები კი არ არის. აქ არის ის თვალები, რომელიც გალურჯდა. ეს სიკვდილის თვალებია. სიკვდილს უყურებს ნიკოლოზ ბარათაშვილი, მაგრამ თვალები სპეციალურად ახსენენ, რომ იმასთან, ოჩიჩორნიესთან კონდეს შორეული კავშირი და რომ აჩვენოს, ის წარმავალია და ეს უკვდავია. ის არის სილამაზე, ხორციელება, რომელიც ჭკნება, ყვავილი და ეს არის უკვდავება, რომელიც არ ჭკნება არასოდეს. თეთრი და შავი ფერები, ისე როგორც წითელი, ექვემდებარება რღდებას. ხოლო ცისფერი, მისი აზრით, ამ რღვევას არ ექვემდებარება, იმიტომ იგი არის უკვდავების ფერი. და ის ამბობს, რომ მე მივისწრაფვი, რომ ამას ყველაფერს შევერთო. ანუ ნიკოლოზ ბარათაშვილი, რომ არ მომკვდარიყო 27 წლისა, იგი მაინც კვდება მის პოეზიაში, ყოველ ლექსში. აგერ აქ წავალდა ლურჩხეც შევერთო, ეს სიკვდილის სახეა. და მერე იმის შიშით, ეს აქ დიდ პოეტებს შიში, რომ ჩვენ შეიძლება ვერ დაუგო. ამიტომ მათ უყვართ ხოლმე გამეორებები. გალაქტიონი იყვის, მე ძლიერ მიყვარს, მე იყვის, ამიტომ მიყვარს, რომ იქნებ მიხვდე, რომ იქიდან უნდა გადმოხდე იმ ხიდიდან, ისეა, ეს უყვარს. გადმოხტომაზეა, გეუბნება, რომ გადმოხტება. სანამ დადგება 59 წელი, მანამდე 30-იან, 20-იან, 19, 10-იან წლებში გეტყვის, რომ გადმოხტევ და გადმოხტება. ბოლოს ასე დამთავრდება. ნიკოლოზ ბარათაშვილი გეუბნება, რომ ის აუცილებლად უპატრონოდ მოკვდება. იმიტომ რომ ის აქითკენ მიდის. მისი ბოლო ხო ეს არის. ის ხო ამბობს ბერანში, რომ მან ის უნდა მოკვდეს. იმიტომ რომ თუ არ მოკვდა, სხვა ვერ იბადება და იმ სხვის დაბადებაში არის ყველაფერი. მთელი პოეზია მისი არის ის, რომ იგი უნდა მოკვდეს, მაგრამ ეს არ არის ის სიკვდილი, თქვენ რო გონიათ. ანუ ეს არის ის სიკვდილი, რომელიც ცუდად ხომ მაინც არ ჩაივლის. აქაც უნდა შეერთოს ლუჩსა ქერც და შეერთვება და იმ წუთას გეტყვით ყველაზე მთავარს, რომ იგი მოკვდება უპატრონოდ. როგორც თქვა რეიფილდმა, იგი მოკვდება დაუბეჭდავი და დაუტირებელი. ორჯერ მოკვდება, ორჯერ. მოკვდება და ორჯერაც მოკვდება და სამჯერ მოკვდება ფიზიკურად. მოკვდება იმიტომ, რომ არავინ არ იცის რა მოხდა, რომ სოფლიოს ამოდენა პოეტი მოუკვდა, კაჩულმა ვერ გაიგო. ოჯახმა შავები ვერ ჩაიცვა, გაჭირვება იყო. ვერავინ ვერ ჩავიდა. იქ საერთოდ არავინ არ იყო, რომ მისთვის თვალი დაეხურა. და ამიტომ მერე გალაქტიონი იტყვის მას გახელი დარჩა თვალებიო, რომელშიც ყველაფერთან ერთად, ყველა უბედურებასთან ერთად, რაც ჩვენს ქვეყანას მოუვიდა, რა თქმა უნდა ბარათაშვილიც იგულისხმება. ამაში მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ. და გარდა ამისა, აქ იქნება ნათქვამი ასეთი რამ, რომ მეო მოკვდები, ვერ ვნახავ ჩვენსა მე მშობლიურს, მის ნაცვლად ცალურჯი დამარქვევს ცვალს ცივს. ვერ ვნახავ მშობლიურ ჩვენს, ვერა. თუ საწუთრო მან დამამხოს ყოველთა დამამხობელმან, ღარიბი მოკვდე ღარიბას, ვერ დამიტირო შობელმან. რუსთაველმა რომ თქვა, ეს არის როგორი ნათქვამი, ხო გახსოვთ ავთანდილის ანძილში ნათქვამია, რომ თუ ასე მოხდა, მაშინ. ნიკოლოზ ბარათაშვილი, ხო არის ასეთი მითოსი, თუ მაშინ. თუ შვილი შეგეძინება, იგი მოკლავს მამას და ცოლად მოიყვანს დედას. არის ასეთი წინასწარმეტყველება ოიდიპოსზე. ხოლო სოფოკლე არ გამოიყენებს მითის ამ ვერსიას, თუ მაშინ. სოფოკლე იტყვის, შვილი დაიბადება და მამას მოკლავს, დედას ცოლად მოიყვანს. არავითარი თუ. რუსთაველმა თქვა, თუ საწუთრო მან დამამხობს. ბარათაშვილმა თქვა, საწუთრო დამამხობს. იგი წინ მიდის, წინ. ჩვენი დიდი გენიოსისგან, იმ დიდი გენიოსისგან, ეს გენიოსი წინ მიდის. შემთხვევითი კი არ არის ამას წინათ რუსების ნათქვამი წავიკითხე. პაეტ ნომერ 2, აი ესე უწერიათ ბარათაშვილზე, გენიი ნომერ 2 გრუზინსკაი ლიტერატური. ანუ რუსთაველის მერე ბარათაშვილი მოდისო, ისინი ამბობენ აბსოლუტურად სამართლიანად. კარგია, რომ ვიღაცა მაინც იცნობს ამ ბარათაშვილის გენიას, იმიტომ ჩვენთან პრობლემა აქვს. ჩვენთან პრობლემა აქვს ბარათაშვილს, არასოდეს არ დამავიწყდება, 50 კაცში რო ვერ მოხვდა. ნიკოლოზ ბარათაშვილი 7 პოეტი იყო. საქართველოს მოიძებნა. მოიძებნა, არა აღარ მინდა იმ პატარა პოეტებზე ლაპარაკი, არ მინდა ვაწყინო ყველას პატრონი ყავს და ყველას და ყველა პოეტი პოეტია რა თქმა უნდა და თუ ვინმეს უყვარს ეგ კარგი ამბავია. ბარათაშვილი რო ვერ მოხდა უბრალოდ ეს არის ნიშანი იმის სად ვართ როგორად და როგორ მან ეს იცის რა ასე იქნება იმდენად ელიტარულია ბარათაშვილი რომ წარმოუდგენელი არ იცოდეს. ერთხელ მისმა მეგობარმა ერთ-ერთმა იხუმრა რომ ბარათაშვილს გაუფრენიაო და ასე გონიაო რომ არისო გენიაო ბარათაშვილს წარმოუდგენ თავის გენია და ასე წარმოუდგენია რომ არის გენია და მან უპასუხა ბარათაშვილმა რომ კი ბატონო მართალი დიახ მე გენიოსი ვარ და შენც იქნებოდი რომ თავიდან მოგდიოდეს რამე და არა ღვინიდანო და ტვინიდანო. ძალიან ძალიან სერიოზული პრობლემა იყო ბარათაშვილი ჩვენი საზოგადოებისთვის, იმიტომ რომ როგორი ასატანია ესეთი კაცი, რომელიც არის მსოფლიო გენიოსი და არავინ ამას ვერ ხედავს. ამას ვერ ხედავენ მისი დები, რომელიც იღიმებიან, როეუბნებიან ბარათაშვილი კარგი იყო, მერე უკვე რო გაიგო ყველამ, მერეც იღიმებოდნენ, ანუ არ იჯერებდნენ, არა, შინაურ შენდობა არ ქონდა. ძალიან უყვარდა გრიგოლ ორბელიანს და ვერსაც ვერ თქვა რომ სოფლიო გენიოსია, იმიტომ რომ აბა როგორ წარმოიდგენდა მაგას, ეგონა რომ თვითონ ალბათ უკეთესი პოეტი იყო. საცოტაობა რა თქმა უნდა. მაგრამ მე ეს არ მიკვირს. მე კარგად მიკვირს, კარგად ვიცი რომ საქართველოში ერთი პატიოსანი კაცი ხდებოდა პოეტი. და სიკტივის წინ იკითხა მე ვჯობივარ თუ გალაქტიონი და ახლა მომაკვდავ კაც უთხრე შენო. გალაქტიონის და ბარათაშვილის გვერდით არის დაკრძალული. ყვავილები დაითვალოს და იმის მიხედვით დაადგინოს ვინ ვინ არის საწყალმა. ახლა მე ცუდი არაფრის თქმა არ მინდა, მაგრამ ამოდენა ამბიციები აქვს ხალხს. ხდებიან და იძახიან გალაქტიონის ჯობივარ, ბარათაშვილის ჯობივარ. გალაქტიონს არასოდეს არ უთქვამს ბარათაშვილის ჯობივარ. შენობა ფიქრობდა, მაგრამ ყოველთვის ამბობდა ასეთ რამეს, რეულს აწერდა რომანტიკოსთა სკოლის პირველი კლასის მოსწავლე გალაქტიონი. ამ პირველ კლასში იგულისხმება ორი რამ. პირველი, რომ მოსწავლე, პატარა მოსწავლე, პირველ კლასში რომ ბავშვი არ, და მეორე, რომ უბრალო მოსწავლე კი არა, პირველი, ანუ ყველაზე მაღალი კლასის მოსწავლე არის გალაქტიონი. გალაქტიონის ცისფერი და ბარათაშვილის ცისფერი. გალაქტიონის ლურჯაცხენები და ბარათაშვილის მერანი შეაერთა ჩემს მიერ ნახსენებმა რონალდ რეიფილდმა ასეთ ნათქვამში, ინგლისელმა კაცმა. როდესაც ბარათაშვილმა დაწერა მერანიო და დაწერა ცისაფერს, მერანს პლუს ცისაფერს უდრის ლურჯაცხენებს. ქართულ პოეზიაში უკეთესად ამ ფორმულის გარეშე ცხოვრება როგორ შეიძლება შესანიშნავი ნათქვამია. დიახ, ასე იბადება გალაქტიონი. თუ კი ბარათაშვილის ცისაფერს დაიბადა რუსულიდან თარგმნილ საშინელი ლექსიდან, რომელსაც ქვია ფერსა შავს, ფერსა ბნელს, თუ კი იქიდან დაიბადა ბარათაშვილი, გალაქტიონი უკვე იბადება ბარათაშვილიდან. ეს სხვა დაბადება, სხვა დონეა, სხვა ტრანსფორმაცია, სხვა ბედნიერება. ყველაზე უფრო ძლიერი სიტყვები არის ამ ლექსის ბარათაშვილის ცისაფერს ფინალში. სამარეს ჩემსა როს გარს ნისლი მოეცვას, იგიცა შესწილოს ციაგმან ლურჩცა ცას, ჩემს სამარესო ნისლი დაეფარებაო. როგორ იცის, რომ ნისლი სამარე იქნება დავიწყებული. ნისლი დავიწყების სიმბოლო იხმარა მან, შებურვის, შენახვის სიმბოლო იხმარა მან და როდესაც მერე მოხდა გადმოსვენება, ეს გადმოსვენება ყველამ კარგად ვიცით, გახდა ნაციონალური, ასე ვთქვათ, მოძრაობის ერთ-ერთი მთავარი დასაწყისი, იმიტომ რომ ეს იყო აქტი, ძალიან ღრმად ქართული აქტი. ოღონდ მაშინაც გადმოასვენებ და დიდუბეში დავკრძალეთ. მაშინაც ვერ მივხვდით, რომ პირდაპირ მთაწმინდაზე უნდა აგვეყვანა, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ არ ვიცოდით მისი ფასი. ეხლა ავიყვანეთ და კიდევ გვაქვს შანსი გავიგოთ მისი ფასი და ეს ლექსი ყოველთვის გვაძლევდა ამ შანსს, იმიტომ რომ განსხვავებით მისი ურთულესი ლექსებიდან ამ პოეზიაში, რასაც ქვია ცისათერს, პატარა ბავშვიც კი მიხვდება, რომ რაღაც დიდზეა ლაპარაკი. ამიტომ მოხდა, რომ შესანიშნავად თარგმნა პასტერნაკმა ბარათაშვილი. არა მარტო ეს ლექსი, საერთოდ ბარათაშვილი თარგმნა შესანიშნავად. მათ შორის მერანიც უწინვალესათა თარგმნილი, მაგრამ მერანი ვერ დაინახა ძმამ კითხველმა ისე, როგორც ცისაფერს. რატომ? იმიტომ, რომ მერანი რთული ლექსია. თავისი აწყობით რთული ლექსია. თარგმანიც ისეთია. რაც ეხება ცისაფერს, ის იმ წუთას დაინახეს, იმიტომ, რომ აი ეს აქ რაცა ნათქვამი, რა ქვია, რომ ჩემს საფლავსო ჯანღი მოედევა, როგორც ვაჟებშაველა იტყვის ბოლოს, როცა ძალიან გაუჭირდება აგვიხსნას, რას ნიშნავს აღარაც ორ კაცთან ერთად, ასე ვთქვათ, არსებობა მიღმულ სამყაროში, და იტყვის, რომ ამას ყველაფერ ჯანღი ფარა, ზუსტად ასე ვაჟებშაველას მსგავსად ამის საფლავსად ჯანღი, ანუ ნისლი ფარავს, ამას რუსებს გასაგებენაზე იტყვის პასტერნაკი, ნა ბახარანახმაი. ცისაფერს არის ლექსი, რომელშიც ცოცხალი ადამიანი რაღაც მომენტში სიკვდილის სკაფანდს იცვლის. როდესაც ამის ლირიკული გმირთან ერთად რაღაცა იდენტიფიკაცია გაქვს, შენ თვითონაც ეს კოსმოსური რაღაც გაცვია და იქხარ იმ სამყაროში, სადაც სიკვდილი არის, სადაც არის სიკვდილი და სიყვარული, ეროსი და თანატოსი. ჩვენი ბედნიერება არის, რომ მე-19 საუკუნეში ჩვენ ეს კაცი გაგვიჩნდა. ჩვენ არ ვიცით, რით დაიმსახურეთ ბარათაშვილი, ისე როგორც ჩვენ არ ვიცით, რით დაიმსახურეთ რუსთაველი. მაგრამ რუსთაველი მოამზადა მაინც დავით აღმაშენებელმა. მან შექმნა ისეთი სამყარო, რომლის მერე ვიღაცამ დაიჯერა, რომ მთელი მსოფლიო საქართველოა. და ალაპარაკდა ამენაზე და უცებ იგრძნო ეს ძალა და 16 წლის ჭაბუკში დაინახა ის ძალა, 16 წლის ტარიელში დაინახა ის ძალა, რომელიც 16 წლის დავით აღმაშენებელში იყო. ეს გასაგებია, რომ იმან ის მოამზადა. აი ბარათაშვილს რა ამზადებს არაფერი. ერთი მასწავლებელი, ვახსენოთ მისი მასწავლებელი, სოლომონ დოდაშვილი. როგორ ჩანს, ეს ბოლომდე გაუხსნელი და უღიარებელი გენიოსი სოლომონ დოდაშვილი დაიხარჯა იმას უამრავი მოსწავლე ყავდა, მაგრამ დაიხარჯა ის საერთოდ იმიტომ იყო დაბადებული, რომ ბარათაშვილი ყოლოდა მოსწავლეებში. სოლომონ დოდაშვილის გარდა ნიკოლოზ ბარათაშვილს არავინ არ უბიძგებდა იქითკენ, საიტაც ის წავიდა. ნიკოლოზ ბარათაშვილის დაბადება არის საქართველოს დაბადება, იმიტომ რომ ნიკოლოზ ბარათაშვილმა დასახა პროგრამა, რომელიც შემდგომში დაინახა ილია ჭავჭავაძემ და იგი განახორციელა. ეს იყო მკვდრის გაცოცხლების პროგრამა. ეს იყო საქართველოს ხელახლა დაბადების პრობლემა. ეს იყო ის, რომ უნდა მოკვდეს, რომ დაიბადოს. სახარებაში ნათქვამია: უკეთუ მარცვალი, ჭეშმარიტად გეტყვით თქვენ, უკეთუ მარცვალი დაეცეს მიწაზე და არ მოკვდეს, იქნება ერთი, ხოლო თუ მოკვდება, იქნება მრავალი. ნიკოლოზ ბარათაშვილი, მისი ცხოვრება, მისი სიკვდილი არის ის მარცვალი, რომელიც დაეცა და მოკვდა და გაჩნდა მრავალი, გაჩნდა სიცოცხლე. ნიკოლოზ ბარათაშვილმა პირველად შეხედა საქართველოს როგორც მამამ და მას უთხრა საყვედური. ჩვეულებრივ სამშობლოს უყურებენ როგორც შვილი და ვერ უბედავენ მას საყვედურს, იმიტომ არ ეკუთვნის ახლა ჩვენ შვილს, შვილისგან მამას საყვედური. მაგრამ როდესაც ბარათაშვილმა მამას შვილურად საყვედური უთხრა ქვეყანას და მეფეს, მერე საყვედური გაიმიორა ილია ჭავჭავაძემ, რომელიც საყვედური გვითხრა ამჟამად უკვე ჩვენ, ანუ ხალხს. და ჩვენ ამ საყვედურით ცხოვრობთ და ესაა ჩვენი გამოცდილების იმედი, რომ ჩვენ ერთ დღეს მიხვდებით, რომ ასე ბედნიერები როგორც ვართ, არ უნდა ვიყოთ ხოლმე. ჩვენს პოლიტიკოსებს ეტყობათ ეს ყველაზე მეტად. ბედნიერები არიან, რომ სათავეში არიან და ვერაფრით ვერ ხვდებიან, ამრიყვები არიან. ნიკოლოზ ბარათაშვილს უნდა მოუსმინოთ და ყოველთვის გვახსოვდეს, რომ სამყარო უფალმა სიყვარულისთვის შექმნა ცის ფერი მიანიჭა მას, იმიტომ რომ ესაა სიკვდილის და სიცოცხლის, ანუ მარადიულობის ფერები.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგვიდგინა.